V dnešním vydání týdne vědy a techniky, tentokrát méně o covidu, protože se přece rozvolňuje, a více o klimatu, protože to bylo naše téma tady na Plusu Českého rozhlasu po celý týden. Řeč bude samozřejmě o uhlíkové stopě, kterou si můžete, tedy tu svou, spočítat na našem webu. Podíváme se také na dno oceánu a objevíme společně nové podmořské hory. Řekneme si, jak na alergii, i to, jakou nadějí je pro pacienty s koronovou nemocí nová aplikace. Inspirativní poslech přeje David Šťáhlavský.
Magazín Leonardo.
Stoupá proočkovanost v naší republice, ve světě se otevírají turistické destinace, například Řecko. Ale virus je stále strašákem, který nad námi visí, protože svět je globální a bez solidarity s chudými zeměmi se nám ho nepodaří ani s maximální národní proočkovaností porazit. Právě tohle zaznělo ostatně i v pravidelném interview Barbory Tachecí s biochemikem Janem Konvalinkou.
Tyhleté soutěži bohužel smutné vyhrává Peru, je tam Ekvádor, je tam celá řada jihoamerických zemí, jsme tam my, Bulharsko a Maďarsko, mezi těmi několika zeměmi na světě, které měly největší počet obětí, navíc proti každému jinému roku. A samozřejmě všichni nejsou diagnostikováni v tom Peru, u nás většina z nich ano, ale to na tu mrtí hovoří jasnou řečí, že za to může ten virus.
Mohou tyhle země mít nějaký přímý vliv, pokud jde o ten vir, zpět do Evropy a do západního světa, který je očkován?
Bohužel ano, i kdybychom si pragmaticky řekli, že to není naše starost, že to je prostě daleká země, kde si, o které nic nevíme, jak řekl Neville Chamberlain v blahé paměti, tak by to bylo nejenom cynické, ale i nerozumné, protože tím, jak se virus neomezeně šíří, tak rychle replikuje, vytváří mutace a ty mutace se můžou šířit. A už jsme si opakovaně vyzkoušeli, že je iluzorní si představovat, že postavíme zeď a ten virus sem nepustíme. Dostal se sem loni na jaře, dostal se k nám britská mutace loni v prosinci, dostala už se sem indická mutace letos v březnu a dostanou se další mutace, pokud vzniknou. Čili je našem výsostném zájmu, myslím nás, západu, abychom se pokoušeli tu infekci co nejvíce eliminovat i v těchto zemích.
Testy na protilátky jsou schopné odhalit, že člověk prodělal COVID-19, i když o tom nevěděl, ale můžou nějak pomoct v souvislosti s očkováním? Ptá se na to řada posluchačů. Téma rozebral na Plusu tento týden moderátor Jan Burda v pořadu Koronafokus se Štěpánem Sedláčkem z naší vědecké redakce. A nejprve se ptal na to, kdy má smysl se nechat udělat test na protilátky v souvislosti s koronavirem.
V případě, že někdo má tedy podezření, že v minulosti prodělal covid a chce si to z nějakého důvodu potvrdit, naměřená hladina imunoglobulinu G, tedy IgG v krvi, může poukázat na to, že se u něj ta infekce vyskytla, ale to je asi tak vše, pokud necháme stranou odběry v rámci vědeckých studií imunity, kdy se testuje a sleduje vývoj hladiny protilátek v čase, nebo některé případy, kdy test může lékařům pomoct lépe určit aktuální diagnózu.
Může takový test prokázat, že člověk po prodělání covidu vůči další infekci imunní?
Ne, on problém je v tom, že hladina protilátek se mění v čase a to, jak klesá, je podle výzkumu velmi individuální a test ukáže jejich stav pouze v danou chvíli. Lékaři navíc podobně jako i u jiných infekčních nemocí dosud neznají přesnou hladinu protilátek, která může člověka spolehlivě ochránit proti další infekci. A to ve svých materiálech konstatuje Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí i další instituce. Pokračuje imunolog profesor Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky.
Jediná taková asi relativně užitečná informace je taková, pokud ty protilátky jsou nedetekované, ačkoliv ten člověk evidentně na základě těch testů na virus to onemocnění prodělal, ale protilátky se mu nevyvinuly, tak to je taková indikace toho, že pravděpodobně chráněný není proti opakované infekci. Ale ani tohle to není jisté.
Problém je totiž v tom, že podstatnou roli hraje taky takzvaná buněčná imunita zprostředkovává bílými krvinkami, konkrétně takzvanými T-buňkami, a ty se v těch běžně nabízených testech vůbec neměří. Podle profesora Hořejšího se může stát, že test neodhalí protilátky, ale organismus přitom chrání chrání právě buněčná imunita. Velké výzkumy z Británie a Dánska nicméně tedy potvrdili, že ochrana po prodělané infekci trvá u většiny lidí měsíce, pokud tedy nepřijde nějaká nová varianta viru, ale bohužel konkrétní člověk toho pomocí toho testu na protilátky moc nezjistí.
Takže nemá smysl si takový test nechat udělat a nějak podle toho třeba časovat očkování?
Ne, podle odborníků ne. Stačí se držet doporučené lhůty a nechat se očkovat s několika měsíčním odstupem po prodělání nemoci. Předseda České vakcinologické společnosti profesor Roman Chlíbek.
V horizontu 3 až 6 měsíců po prodělaném covidu určitě je období, kdyby se ten člověk měl nechat oočkovat, protože i člověk s protilátkami po prodělané nákaze, pokud se nechá v tom delším horizontu třeba 3 až 6 měsíců po prodělané nákaze očkovat, tak mu ta očkovací látka rozhodně nemůže nijak ublížit.
Test na protilátky také podle profesora Chlípka nepomůže s odhadem případné nežádoucí reakce po očkování. Je tak na zvážení, zda vůbec za tyto testy, které si lidé hradí jako samopláci, utrácet.
Pro mě to jsou jenom prostě otázka výdělku pro ty laboratoře. Řada laboratoří to inzeruje, jakože to je elegantní možnost, jak si za pár korun nechat vyšetřit protilátky. To je sice pravda, ale otázka je, k čemu ten výsledek ten daný jednotlivec použije.
Já ještě dodám, že dotazy týkající se koronaviru můžete posílat na naši adresu covid@rozhlas.cz.
Tématem Českého rozhlasu Plus i radiožurnálu bylo tento týden rozdělení společnosti klimatem a je zajímavé i potěšitelné, že 86% Čechů souhlasí s tím, že změna klimatu ovlivní svět. Jen 39% ale čeká, že ji sami přímo pocítí. Ukázaly to výsledky průzkumu, který si pro projekt rozdělení klimatem s tečkou i otazníkem nechal zpracovat Český rozhlas. Jaká jsou fakta? Uhlíkovou stopu bohat navyšuje cestování a pak vytápění té části společnosti, která se považuje za chudou. Jak v pořadu Zaostřeno připomněl Štěpán Sedláček, ke klimatické neutralitě se nicméně hlásí čím dál víc států, měst, firem i jednotlivců.
Začněme rozdílem mezi klimatickou a uhlíkovou neutralitou.
Klimatická neutralita by se měla týkat skutečně všech skleníkových plynů, uhlíková neutralita by se měla týkat oxidu uhličitého. Některé státy započítávají všechny skleníkové plyny, to znamená oxid uhličitý, metan, oxid dusný a další. Z pohledu klimatologie je to rozdíl druhého řádu, protože oxid uhličitý zodpovídá asi za 70% současného skleníkového efektu, to znamená je vlastně dominantní faktor, který ovlivňuje skleníkový efekt. A tady, když mluvíme o uhlíkové neutralitě, tak mluvíme minimálně 80% toho zesílení skleníkového efektu.
Přes veškeré snahy na konci vždy nějaké emise skleníkových plynů přeci jen zbydou a proto je třeba do jisté míry spoléhat na přírodní i technologické prostředky, které je dokážou zpracovat a pohltit.
Carbon capture and storage, to znamená zachycování uhlíku, zjednodušeně řečeno na komínech elektráren, to znamená tam, kde se spaluje a tam, kde je ve velké koncentraci. Je technologicky možné tento oxid uhličitý filtrovat a vstřikovat ho hluboko do zemské kůry, kde se pak geologickými procesy naváže na skálu a tím pádem už je tam stabilní. Pak existuje druhá oblast technologií, kterým se říká direct carbon capture. To je vlastně zachycování z volné atmosféry. Zachycování v podstatě z normálního vzduchu s běžnou koncentrací.
Vedle toho jsou tu také přirozené cesty, protože jak známo, oceány, mokřady, půda i lesy dokážou za správných podmínek pohlcovat a uchovávat obrovské množství oxidu uhličitého.
Z hlediska přírodních mluví se většinou o lesích, ale tam začíná spousta otázek tom, na jak dlouho dokážou stromy vázat uhlík ve svých kmenech, protože když pak to dřevo spálíme, tak ten uhlík se dostane zpátky do atmosféry, když se rozloží, tak se zase dostane zpátky do atmosféry. Takže u přírodních způsobů zachycování uhlíku je spousta proměnných, které se týkají toho celého biotopu, který má oxid uhličitý zachycovat. A ukazuje se, že třeba prairijní biotopy, vlastně tráva, je schopna uhlík odčerpávat z atmosféry a vázat v kořínicích, které když pak zetlejí, tak zůstávají v půdě. A tím pádem některé prehrydní systémy jsou schopny vázat vlastně víc než lesy tím, že to přímo stahují do půdy. Takže obecně dává smysl uvažovat o přírodě jako o něčem, co může stahovat významná množství uhlíku, ale je potřeba si pokládat otázku, jestli je to odložení toho uhlíku o nějaké stovky let, protože se pak dostane zpátky do atmosféry, nebo je to skutečně vázání, které je na dlouhou dobu a v jakých je množství. ale poměry jsou takové, že z fosilních paliv se vytváří řádově 40 miliard tun oxidu uhličitého ročně. Vlastně spálíme nějakých 8 miliard tun uhlí, 5 miliard tun ropy a asi 3 miliardy tun zemního plynu. To jsou obrovská množství. A příroda toho nikdy tolik zachytit nedokáže. To znamená, kdybychom měli velmi zjednodušeně říct, co znamená dosáhnout uhlíkové neutrality, tak to v prvé řadě znamená přestat spalovat fosilní paliva.
Podotýká Ondráž Přibyla, zakladatel projektu Fakta o klimatu.
Podle loňské studie poradenské společnosti McKinsey and Company může Česko dosáhnout karbonové neutrality do poloviny století. Své názory k tématu v projektu Rozdělení klimatem na plusu vyjádřila i vedoucí oddělení adaptace na klimatickou změnu Evropské komise Elena Višnar-Malinovská v interview plus Veroniky Sedláčkové.
Jak bych teda tu adaptaci popsala, tak bych řekla to, že učíme lidi v podstatě v horkách běhat a plavat v studené vodě.
Mluvíme o adaptaci, přizpůsobování se, takže jak vy říkáte, běhat v horkách nebo plavat ve studené vodě bychom měli umět už my, současníci, nebo jde o to, abychom se to naučili do budoucna pro příští generace?
Já si myslím, že už je zapotřebí, abychom to věděli my. V podstatě naši předkové již v takovémhle myšlení, bych řekla, fungovali. A definitivně je zapotřebí, abychom vnímali ještě ty dopady, které, jak vidím v Čechách, lidé vnímají, jako je sucho, nedostatek vody, jako dopady, kterým se můžeme vyhnout a nějakými opatřeními se s nimi vypořádat.
Můžeme se jim vyhnout? Můžeme se vyhnout suchu, nebo tomu, že kůrovec zničí smrkové lesy?
Adaptační politika taky vyžaduje čas. Nedojde k změně přes noc. Kůrovec nebo vítr naše lesy ničil odedávna. A říkám to jako vnučka lesníka z dynastie lesníků z jižních Čech. A ovšem pak se přidalo k tomu tak to klimatické riziko a sucha, které v podstatě způsobí to šíření kůrovce a v podstatě naše lesy se stávají velice zranitelné. Takže jak adaptace lesů by měla probíhat, tak především bychom se měli věnovat vodozádržným opatřením a to zadržovat vodu v krajině.
V projektu Rozdělení klimatem jsme se na Českém rozhlase Plus věnovali i takzvané ohrožené třídě. Do té sociologové v průzkumu pro Český rozhlas zařadili více než pětinu Čechů a je tak jednou z největších. Typické jsou pro ni podprůměrné příjmy a majetky. Z pohledu životního prostředí pak nižší uhlíková stopa. Stejně jako většina české populace, její zástupci nepochybují ale o tom, že změna klimatu existuje a je způsobená člověkem. Pohled zahradníka a údržbáře Filipa Šimandla a jeho dětí z Mladé Boleslavy zprostředkoval na plusu reportér Ondřej Vaňura.
A s Filipem Šimandlem a jeho dětmi, předškolačkou Aničkou a třeťákem Štěpánem, přicházíme k zahrádkářské osadě.
No, snažím se ty děti vést v přírodě hlavně už tím, že je beru sebou všude na tu zahrádku, učím je takhle ty květiny, jak se jmenujou, že jo?
Ty pampeliška.
Filipu Šimandlovi je 43, k přírodě měl vždycky blízko. Vyučil se lesníkem, teď pracuje jako správce na poliklinice tady v Mladé Boleslavi. K tomu si ale ještě přivydělává jako zahradník. Vcházíme brankou a míříme k tomu vašemu.
K tomu našemu kousíčku tady pronajaté zahrádky.
Tady máme takový proužek.
Životní prostředí mu není lhostejné, nejvíc i v souvislosti se svojí profesí vnímá sucho.
No i jako zahradník, že jo, jako to pociťujeme. I když poslední dobou, teda tam ten poslední rok se zdá, že nevím, jestli je to jako náhoda, nebo jestli je to opravdu tím, že nám třeba pomohl ten virus v tom, že třeba ten letecký provoz není takovej, že to ovzduší je malinko čistější, že jakoby se to vrací do normálu, ale uvidíme, jak to půjde dál. No.
Aspoň částečně podle Filipa Šimandla za klimatickými změnami stojí lidstvo. A potřeba je tak podle něj změna chování nás všech.
Trošku by se dalo vsadit na ty technologie jedině. Dospějou do takové fáze, že prostě budou tak šetrný k tomu životnímu prostředí. Ale člověk jako sám o sobě, aby změnil ten svůj postoj, to je hrozně těžký, si myslím. Pár jedinců to dokáže. Společnost celá. tomu moc nevěřím. Naber trochu, zbytek dolejeme konvík.
Rodina teď společnými silami v říčce Klenici nabírá vodu na zalévání zahrádky.
Dobrý, dej to teďko na břeh.
Každý zástupce takzvané ohrožené třídy dle výzkumu pro Český rozhlas zanechává uhlíkovou stopu zhruba 4,5 tuny oxidu uhličitého ročně, což je podprůměrné číslo. Největší podíl na něm má spotřeba energií. Filip Šimandl mi vysvětluje, že se ve všech ohledech snaží chovat co nejšetrněji.
Není jenom účelem jako recyklovat nebo třídit, ale možná lepší je ty obaly minimalizovat. Že jo, třeba koupelnu jsme úplně odstranili skoro obaly, že tam nám zůstaly jenom vlastně pasty na zuby, to je jediné, co my tam máme, viď. Máme jiné alternativy jako šampuky, viď, nebo tuhý mejdla používáme. Úsporné žárovky jsou u nás jako standardně, to už o tom vůbec nepřemýšlíme. To svícení, viď, to mají děti trošku problém zasínat po sobě, to je musím trochu jako...
Ale já zasínám v pokojíčku a i v koupelně.
Jo, no snažím se už tu mladou generaci k tomu vychovat samozřejmě, aby měli trošku jako ten lepší přístup k tomu životnímu prostředí. To vlastně je jejich budoucnost, že jo, je to pro ně, jako to. A to si spousta lidí neuvědomuje právě.
Uzavírá Filip Šimandl. Z Mladé Boleslavy Ondřej Vaňura, Český rozhlas.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 10:30 na Plusu.
Popilech z bříz, dubu nebo habru začínají v průběhu května dělat potíže alergikům hlavně pily travin. I když už počty lidí s alergiemi nestoupají tolik jako v minulých desetiletích, aktuálně nějakou formou alergie trpí asi každý čtvrtý člověk. Vědci proto neustále zkouší nové způsoby léčby, jako imunoterapii, blokování buněčných procesů nebo lepší trénink imunitních buněk, který úspěšně testují i čeští vědci. Jaké mají výsledky a jak by mohly pomoci alergologickým pacientům, zjišťoval redaktor Ondřej Ševčík.
Nejlépe se imunita trénuje v mládí a v přírodě. Většina imunologů se totiž shodne, že nastavení imunity se děje od raného dětství, kdy se děti potkávají s širokou paletou nejrůznějších bakterií. Právě na nich se pak naše bílé krvinky učí rozpoznávat, co je a co není pro naše tělo bezpečné. Místem, kde se to děje, je brzlík. Mimo výcviku bílých krvinek tady vznikají i speciální regulační buňky, takzvané T-regy, které imunitní systém tlumí, a to je v případě alergií velmi důležité, protože alergie to je právě přecitlivělá imunita. Možnosti těchto buněk zkoumá Dominik Filip, který vede skupinu imunobiologie v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Bakteriální produkty, my ich môžeme volať aj superpolicajti imunitného systému, ktoré sú nejakým spôsobom sensované v tom brzlíku, vždycky majú za výsledok vyššiu produkciu týchto superpolicajtov. Inými slovami, čím viac budeme vystavení baktériám, tým viac produkujeme týchto superpolicajtov a tým viac sme schopní tlmiť imunitní systém v případě, keď to potřebuje.
Pokud děti nepřicházejí přirozeně do styku s bakteriemi, počase se jejich imunita začne nudit a odtud už je přímá cesta k problémům. Alergiím se takto dá do určité míry v dětství předcházet. Později u dospělých lidí už taková opatření ale moc nefungují a proto se věda posledních let upíná právě k umělému importu bakterií a mikrobiálních produktů přímo do brzlíku. Dobré výsledky mají vědci třeba už u myši. Z Prahy Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Studenti Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky jsou se svým chatbotem znovu v semifinále prestižní soutěže o $1,000,000. Odměnu získá tým, který navrhne takového chatbota neboli počítačový program na vedení konverzace s lidmi, který zvládne alespoň 20-minutový rozhovor. Hlasové ovládání například takzvaných chytrých reproduktorů je podle odborníků jednoznačným trendem velmi blízké budoucnosti. Studentský tým Alquist pražského ČVUT na sebe poprvé upozornil už v roce 2017, když v celosvětové konkurenci soutěže Amazon Alexa Prize získal druhé místo.
Celou dobu studenti zdokonalují svého chatbota, nebo zkráceně bota, jménem Alkyst. Jak se ukázalo už v předchozích třech ročnících soutěže, čeští studenti jsou v tomto směru mimořádně úspěšní. V konkurenci prestižních univerzit z celého světa získali už 2. a 1/3 místo. V aktuální verzi zapojili do svého Alkysta strojové učení, které bude tvořit odpovědi právě podle toho, co už od konkrétního uživatele zaznělo.
Samozřejmě takovým způsobem, ale bohužel nemůžeme pokračovat dlouho v té konverzaci, protože ten bot sice dokáže sám, když to takhle nazvu, vymýšlet, co bude říkat, ale jakoby na pozadí, když si to představíte, tak ten bot nemá ponětí o tom, co říká. On něco říká, ale neudržuje si vlastně, jako, když to řeknu takhle ve své hlavě, tu myšlenku, to poselství, co o tom uživateli říká, takže nedokáže se dobře držet toho tématu. Takže sice dokáže 1-2 odpovědi takhle vygenerovat na základě toho, co ten uživatel řekl, ale není to tak pokročilá technologie, aby se tímto způsobem dala vést celá konverzace.
Jan Pichl, který aktuálně pracuje na svém doktorátu ohledně dialogových systémů, vede studentský tým ČVUT od samého začátku. O tom, které týmy se zúčastní finále soutěže, rozhodují uživatelé. Ti si s jednotlivými chatboty mohou popovídat přes své chytré reproduktory.
Hi, this is an Alexa Prize social bot. Is it you again, Andrew?
Na týmovém webu jsou k dispozici videa, na kterých je vidět, jak takový rozhovor vypadá. Zatímco u nás jsou chytré reproduktory stále spíš výjimečné, protože ani ten od Amazonu, ani ten od Google pořád neumí česky, po celém světě se už dávno staly běžnou součástí domácností.
10% lidí si povídá s Alkystem déle než 12,5 minuty. V předchozím ročníku ta doba byla nějak od 12 minut, takže dejme tomu, že za ten rok se to zvedlo o nějakou tu minutu, že jako nějaký progres tam je směrem k těm 20 minutám, ale to, jak dlouho si s tím zvládnou povídat potom ty porodci, a to je to, na čem záleží, to úplně není korelováno za s tím, jak dlouho s tím povídají ty uživatelé.
Loni k této metě chybělo minut zhruba 5. Běžní uživatelé, kteří teď svým bodováním chatbotů rozhodují o účasti jednotlivých týmů ve finále, ukončují Alkysta nejčastěji proto, že je prostě přestane bavit. Pokud pořadatelům do příprav soutěže dále nezasáhne pandemie, mělo by být finále na konci července a vyhlášení zřejmě v srpnu. Výsledky pochopitelně přineseme v dalším vysílání. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Mezinárodní expedice Five Deeps, tedy Pět hlubin, která 2 roky mapovala nejhlubší místa všech světových oceánů, publikovala aktuálně svá data. Odborníci jednak přeměřili hloubku rekordních míst, ale také zmapovali jejich okolí. Objevili přitom 100 dosud neznámých podmořských hor. O podrobnostech jsme mluvili s vědeckým redaktorem Martinem Srbem. Na úvod o tom, že expedice Five Deeps přinesla dosud nejpřesnější data o nejhlubších místech v oceánech. Jak je získala, jakou techniku používala, poslechněme si to.
Ta expedice využívala loď, která byla vybavená technikou k měření hloubky, teploty a slanosti vody. Ta loď také na palubě nesla ponorku, se kterou se texaský investor a dobrodruh Viktor Vescovo potopil jako první člověk na světě na nejnižší body všech 5 oceánů, tedy včetně Jižního oceánu kolem Antarktidy. Data z ponorky a z dalších přístrojů dohromady pak umožnila měřit hloubku těch nejhlubších míst v oceánech s přesností na plus minus 15 metrů. Expedice prováděla měření v letech 2018 a 2019 a podrobná data až teď vydal odborný časopis Geoscience Data Journal.
Martine, přišly vědci na nějaké nové poznatky, kvůli kterým se budou takzvaně přepisovat atlasy nejhlubších míst?
Ano, například vyjasnili otázku nejhlubšího místa Indického oceánu. Odborníci se předtím nějaký čas přeli, jestli to místo leží v Jávském příkopu u Indonésie, anebo ve zlomové zóně Diamantina u Austrálie. Ta expedice ukázala, že správně je tak trochu třetí možnost. To nejhlubší místo sice je v Jávském příkopu, ale je asi o 380 kilometrů jinde, než si odborníci dosud mysleli. A nové, poněkud kontroverzní nejhlubší místo objevila expedice Five Deeps také v Jižním oceánu.
Nová aplikace s názvem IBD pod kontrolou pomáhá pacientům s kronovou chorobou a ulcerózní kolitidou. Nemocní mohou jejím prostřednictvím dlouhodobě monitorovat svůj zdravotní stav. Také je automaticky upozorní na pravidelnou kontrolu u lékaře nebo na to, aby si nezapomněli vzít lék.
Jedním kliknutím si ji otevřu. Tady mám nastavenou biologickou léčbu, kterou užívám v určitý den a v určitou hodinu. Můžu si zde nastavit například kontrolu u lékaře. Co je pro mě zajímavé, kromě těch termínů a připomínky léčivých přípravků, tak je ten deník pacienta, což si myslím, že ocení pacienti hlavně v období relapsu, kdy mají ten aktivní zánět. Když se na to podíváte u mě, tak já jsem není v období remise, tak tady mám samé vysmáté smajlíky každý den. Pokud bych měla například relaps, já si tady otevřu jedním kliknutím vlastně ten deník, kde si můžu udělat zdravotní test a na 5 jednoduchých kliknutí, opravdu to je zhruba 10 vteřin, se já denně vlastně zaeviduji, jak se vyvíjí ten můj zdravotní stav a můžete si to stáhnout do PDF a případně i lékaři přinést sebou rovnou vytištěné, že vám to přijde na e-mail.
Na vzniku aplikace spolupracovali IT specialisté s lékaři a pacientským spolkem IBD déle než rok. Jak doplňuje Lucie Laštíková, chtěli hlavně, aby byla aplikace pro pacienty užitečným pomocníkem.
Většina našich pacientů chce žít úplně normální život, má rodiny, práci nebo studuje a do toho musí vlastně zaimplementovat ještě to, aby stíhali si zapisovat ty kontroly u lékařů, kterých není málo, a hlavně, aby brali léčbu a nevynechávali léky, které mají napsané a musí je brát v určitou hodinu, v určité dny. Máme to na iOS pro Apple a máme to na Androidí telefony a to stažení už teďka aktuálně evidujeme v řádek stovek.
Ulcerózní kolitída i Crohnova choroba jen u nás trápí více než 55 tisíc lidí.
A to už bylo od Andreje Skalické a celé vědecké redakce malý závdovek na příští týden. 19. května si totiž připomeneme den IBD. Hodně zdraví na dalších 7 dní a nejen to přeje David Šťáhlavský a za týden naslyšenou u čerstvého souhrnu aktuálního dění na poli vědy a techniky.